สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมืองนะคะแล้วก็เรื่อง food security นั่นคือความปลอดภัยของอาหารนะคะก็บทความนี้นะคะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่30สิงหาคมนะคะโดยเป็นบทความภายใต้หัวข้อของ Spotlight นะคะชื่อว่า Can City Farms Provide for a Post Oil Future ก็คือว่าการทำฟาร์มในตัวเมืองเนี่ยมันสามารถช่วยให้อนาคตนะคะกับชาวเมืองในยุคหลังจากการที่น้ำมันเนี่ยหมดไปแล้วได้หรือเปล่านะคะก็อันนี้เรียกว่าจะเป็นการต่อยอดจากตอนก่อนหน้าที่เคยพูดถึงเรื่องการทำรูฟท็อปฟาร์มิงนะคะที่ปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าหลังคามีที่ว่างมากมายนะทำไมไม่ใช้พื้นที่เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์นะคะในการปลูกผักนะคะสวนครัวที่สามารถนำมาทำอาหารได้เลยนะคะวันนี้ค่ะบทความตอนนี้นะคะของทาง The Guardian เนี่ยเขาก็จะพาเราไปดูนะคะการทำฟาร์มในตัวเมืองนะคะซึ่งก็คงไม่ใช่ลอนดอนนะคะแต่ว่านี่ที่บริสตอลนะคะก็เขาก็จะเน้นว่าพวกชาวเมืองในเมืองบริสตอลเนี่ยเขาสามารถทำอาหารหรือปลูกอาหารเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรนะคะแล้วก็เป็นการผสมผสานนะคะว่าทำให้ตัวเมืองเนี่ยกลายเป็นชุมชนนะที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นนะคะก็เขามีการพูดถึงบริษัทเล็กๆหรือว่าฟาร์มเล็กหลายเรียกเจ้าของหลายเจ้าเลยทีเดียวนะโดยเจ้าแรกพูดถึงเนี่ยคือชื่อว่า Purple Patch นะคะก็เป็นพื้นที่ขนาด 15,000 ตารางเมตรนะคะของเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่นะคะคุณแมรี่คอนเวย์นะคะอายุ32ปีค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ในเรียกว่าอาหารหรือว่าเป็นพวกอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่นอร์วิกนะคะแล้วก็เริ่มทำฟาร์มนี้ของตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะโดยเนี่ยในรูปที่ทาง Guardian ลงให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรูปคุณแม่นะคะผมสีชมพูเลยนะคะอยู่กับลูก3คนนะคะแล้วก็มีสามีที่เป็นช่างไม้นะคะกับน้องหมูอีก 5-6 ตัวในรูปน่ารักเฉียวนะคะก็เขาก็บอกว่าคือมันที่มันเริ่มทำฟาร์มเองเนี่ยเขาเห็นว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะในการที่มีปฏิสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าโดยเฉพาะวัวเนี่ยเพราะว่าวัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่เธอชอบก็บอกว่าเป็นเวลาที่เธอขายพวกผักเนี่ยให้กับคนที่มาซื้อนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเรียกว่าคนที่มาซื้อก็บอกเขาชอบไอเดียธุรกิจของเธอมากนะคะที่มีการทำฟาร์มนะคะในเมืองบริสตอลนะคะโดยเขาบอกว่า the relationship you can have with people you are supplying food for are really great นะคะก็คือฟ้าช่วยตอนนี้ระยะหลังๆเนี่ยมีการพูดถึงเยอะนะคะเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะเพราะว่าระยะหลังเนี่ยเดี๋ยวมีวันต่อไปฟ้าอาจจะมีการพูดถึงเรื่องตัวเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยการที่เราคุยคนที่เราคิดว่าเราคุยด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนจริงอาจจะเป็นพวก AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะก็การที่ทำฟาร์มเช่นนี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเรียกว่ามีการสื่อสารระหว่างคนกับคนจริงๆนะคะโดยที่มีของสินค้าเนี่ยเป็นสื่อกลางเหมือนเรียกว่าย้อนกลับไปสู่สมัยนู้นเลยนะที่เมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าเงินตราจะยังไม่มีนะแต่ว่าใช้ของแลกของเอาเรามีเนื้อหมูนะคุณมีข้าวโพดเอามาแลกกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะกรณีนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างการสื่อสารระหว่างคนผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะซึ่งมันก็เรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็หวยหาสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งอาจจะหาไม่ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์ตอนนี้ของชำเนี่ยพวกนี้ก็ซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะโดยคุณคอนเวย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเด่นนะคะในการผลักดันให้เกิดเรื่องการทำฟาร์มในเมืองขึ้นมานะคะโดยจริงแล้วผลลัพธ์ของการที่มีฟาร์มเล็กๆเนี่ยของ small producer เนี่ย small holders ในบริสตอลเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากเรียกว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อปี2009เลยนะคะเรียกว่า the city council เนี่ยก็ร่วมมือกับ sustainability group นะคะก็เรียกว่าเป็น Bristol Green Capital Partnership เนี่ยก็เริ่มมีการทำวิจัยศึกษานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกเราเนี่ยมัน ไม่มีน้ำมันแล้วน้ำมันโดนสูบไปจนหมดแล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยสิ่งที่ส่วนเรียกผลลัพธ์ที่จากการศึกษาวิจัยเนี่ยอันนึงที่ชัดมากคือเรื่องการอาหารนะคะปริมาณอาหารที่จะซัพพลายนะคะหรือว่าที่เอามาเลี้ยงคนในเมืองเนี่ยจะมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในอาหารในการขนส่งอาหารมาที่อังกฤษเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องทั้งในแง่ของน้ำมันราคาถูกนะคะน้ำมันและก๊าซราคาถูกนะคะที่ใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็ใช้ในการขนส่งนะคะซึ่งถ้าหากสิ่งเหล่านี้มันหมดไปเนี่ยการขนส่งก็จะแพงมากขึ้นนะคะจนทำให้ไม่สามารถจะขนส่งมาได้เลยนะคะคำถามคือคุณจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่มีของพวกนี้ส่งมาให้นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มหาโซลูชันและเริ่มหาวิธีการแล้วเขามีการจัดทำนะคะนโยบายอาหารนะคะเพื่อที่ว่าจะป้องกันหรือว่าพยายามแก้ปัญหานะถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะคะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าหนึ่งในจุดประสงค์ของแผนที่ว่านี้มันก็ประกอบด้วยการสนับสนุนนะคะให้ใช้พื้นที่ในเมืองบริสตอลเนี่ยแล้วก็รอบบริสตอลเนี่ยอย่างมีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะในการผลิตอาหารนะคะคือเรียกว่าถ้ามันขนส่งไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือต้องปลูกเองนะคะอันนี้เราดูแล้วก็เลยคิดถึงเรื่อง The Walking Dead ทันทีเราก็เป็นแฟนของรุ่นแรกๆนะที่ว่าก็นะถ้ามันถึงกรีแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องหาเรื่องปลูกอาหารเองแล้วล่ะอะไรใครที่มีแหล่งอาหารเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบนะคะหรือว่าพื้นที่ที่อยู่สามารถปลูกอาหารได้ก็จะได้เปรียบมากนะคะทีนี้ก็เรียกได้ว่ามีคนมาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายนะคะในหลังจากที่มีการทำแผนนี้นะคะเรียกว่าเริ่มแต่2009นะที่เริ่มตั้งแต่ศึกษาวิจัยนะคะจนมาถึงปี2016เนี่ยก็มีเรียกว่าชาวบ้านหรือผู้อาศัยนะคะมาติดต่อกับองค์กรที่อันนี้ที่เขาพูดถึงคือ Incredible Edibles นะคะคือ Incredible Edible เนี่ยคือเป็นตัวตั้งตัวตีนะในการสร้าง movement นะคะในการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในการปลูกอาหารเองนะคะหรือว่าทำอาหารเองนะคะในตัวเมืองนะคะก็คือเป็นคนที่จะเริ่มมีการแนะนำนะคะเริ่มมีการสอนนะคะให้คนเนี่ยรู้จักธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างเสริมให้คนเหล่านี้ค่ะมีความรู้เข้าใจแล้วก็มีอาสาสมัครของกลุ่มด้วยนะคะก็ทีนี้ในปี2016นะคะเขาก็จะเน้นว่ามันต้องเริ่มมีการทำในส่วนของการทำสวนนะคะโดยที่เขาพูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า Bear Pitch นะคะก็คือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเสริมโทรมแล้วกันเป็นจุดร่วมของถนนนะคะเป็นจุดที่รถไฟใต้ดินมาตัดกันนะคะแล้วก็มีปัญหาทั้งในแง่ของการใช้ยานะแล้วก็มีอาชญากรรมค่อนข้างสูงนะคะเขาก็เปลี่ยนที่ตรงนั้นนะคะเรียกว่าให้เป็นจุดที่เป็นผลิตอาหารนะคะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูฟังดูแบบน่าจะยากในการทำให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำกันนะคะเขาก็เริ่มด้วยการปลูกดอกไม้ปลูกสมุนไพรนะพวกผลไม้ผักต่างๆนะคะโดยที่นะคะพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ขายนะคะคือให้คนเนี่ยใครก็ตามที่มาเนี่ยสามารถหยิบไปกินได้ฟรีๆเลยนะคะมาเก็บไปกินได้เลยนะคะโดย3ปีผ่านมาถึงปี2019นี้นะคะก็เรียกได้ว่าโครงการนี้สำเร็จนะคะเป็นมีเรื่องผลลัพธ์ที่ดีมากบอก Incredible Edibles เนี่ยที่ได้ทำเป็นตัวตั้งตีของเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าได้สับสนเนี่ยส่วนทั้งหมด90ส่วนนะคะแล้วก็โดยที่ Bear Pitch เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่มีผลกระทบหรือ impact ที่สูงที่สุดนะคะในเชิงของหลายๆอย่างทั้งในแง่ของส่วนหนึ่งคือการแก้ปัญหาสังคมนะคะแล้ว2ก็ช่วยเป็นการ food supply ที่ free of charge สำหรับคนที่คนยากคนจนนะหรือคนติดยาอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีอาหารกินเนี่ยก็ไม่ต้องไปขโมยนะคะก็มากินตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่ายิงปืนนะเดี๋ยวได้นกหลายตัวเลยเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเมืองด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่า Bear Pitch Project เนี่ยมี impact มากนะคะแล้วก็นอกจากคนในเมืองเนี่ยชาวเมืองก็ชอบแล้วนะคะเรียกว่ามันก็ได้รับความสนใจจากต่างประเทศด้วยนะคะบอกว่าเขาได้รับอีเมลมากมายนะคะจากคนที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศไอร์แลนด์นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่ถามว่าคุณทำอย่างไรนะคะอยากสนใจโมเดลนี้บ้างนะคะแล้วเขาก็พอหลังจากผ่านมาถึง3ปีเขาเริ่มมองเห็นแล้วค่ะว่าจริงแล้วfood growing movement เนี่ยคือเรียกว่าการเคลื่อนไหวกลุ่มอย่างเงี้ยโดยการพยายามที่จะสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับคนนะคะว่าสามารถปลูกอาหารทานเองได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงมันทำได้จริงนะคะตอนนี้นะคะ Bristol Food Producers เนี่ยก็คือผู้ผลิตอาหารของเมือง Bristol เนี่ยที่เป็น networking เนี่ยค่ะมีทั้งหมด36 producer มี36ผู้ผลิตนะคะภายในระยะ15กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนะคะจากศูนย์กลางนะคะแล้วก็รวมทั้งก็มีทั้งแนวแน่ของร้านอาหารก็เป็นแนวร่วมด้วยนะคะโดยร้านที่ชื่อว่า Poco นะ POCO เนี่ยโดยเป็นร้านอาหารที่รับรางวัลนะคะในแง่ของความเรียกว่า specialized นะคะหรือความเชี่ยวชาญในการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นเนี่ยมาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายนะคะโดยเขาก็บอกว่าที่เขาต้องการทำเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือเป็นเครือข่ายก็เพื่อว่าผู้คนเนี่ยจะได้สามารถเข้าถึงพวกเราได้ง่ายนะคะเข้าถึงในสถานที่หรือที่ดินได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถจะพัฒนาทักษะของตัวเองแล้วก็ในการหาตลาดสำหรับจะขายอาหารตัวเองปลูกขึ้นด้วยค่ะคือเขาบอกว่าจริงแล้วนอกจากที่เราจะช่วยให้บริสตอลเนี่ยกลายเป็นเมืองที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเท่าที่มันจะสามารถอยู่ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแค่อาหารอย่างเดียวนะคะก็บอกว่ามัน is about what we want cities to be and the part food can play in that นะคะคือว่ามันเกี่ยวกับการที่เราอยากให้เมืองนี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะในการทำให้เมืองเนี่ยมีลักษณะเอกลักษณ์ยูนิคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีนะคะในทางเหนือของแบร์พิชนะคะก็คือตรงที่เป็นแหล่งเสริมโทรมเนี่ยที่ใกล้ๆกับมอเตอร์เวย์ M32 นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ทำได้จริงๆนะในเรื่องของการทำ Bristol Urban Farming นะคะเรียกว่าการทำฟาร์มในเมืองเนี่ยเป็นไปได้จริงนะคะแล้วตัวอย่างที่เขาพูดถึงเนี่ยคือ Feed Bristol นะคะก็ชื่อง่ายๆเลยนะคะ Feed Bristol ค่ะมีขนาดใหญ่ถึง 25,000 ตารางเมตรนะคะก็เป็นประกอบไปด้วยทั้งสวนทั้งผักต่างๆนะคะหลายๆอย่างมีทุกอย่างคล้ายเป็นคอมมูนิตี้เลยแล้วค่ะที่เรียกว่าสามารถทำอะไรได้เยอะแยะในนั้นนะคะที่ไม่ใช่แค่การทำฟาร์มทำการเกษตรนะคะแต่เขาเนี่ยถือว่าเป็นอินคูเบเตอร์ฮับนะคะเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมในความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะสำหรับ small food producing business สำหรับคนเรียกว่าเป็น SME แล้วกันนะคะหรือว่าเป็นเรียกว่า individual เลยนะคะในการมาหาข้อมูลนะคะเพื่อดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมีทั้งในแง่ของพวกปลูกเห็ดนะคะมีทั้งในแง่ของการทำสมุนไพรนะคะสำหรับการรักษาโรคด้วยค่ะเขามองว่าตรงนี้ค่ะคือเมืองเนี่ยได้ใช้การปลูกอาหารด้วยตัวเองเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมนะคะโดยการที่นำสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นจุดที่ reconnecting นะคะเรียกว่าทำให้ผู้คนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะคะโดยที่นอกเหนือจากติดต่อคนด้วยกันแล้วยังติดต่อให้เชื่อมโยงคนนะคะทั่วไปนะคะกับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะคือเรียกว่าทำให้คนเนี่ยใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะที่จะทำให้เรียกว่าปลูกจิตสำนึกนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยให้ผู้คนเนี่ยเรียกว่ามีการผ่อนคลายด้วยนะคะคือตรงนี้ไฟก็คิดเอาเองด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่คนในเมืองกรุงหรืออย่างกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใส่ใจหรือตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนักเป็นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเลยหรือเปล่าคะเพราะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยมากมากมากมากจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีเนี่ยก็ขยันตัดกันเหลือเกินตัดแบบไม่ได้เสียดายในอากาศเรียกว่ามันอยู่มากี่สิบปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมีการจัดการพื้นที่สีเขียวได้แย่มากแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างเนี่ยอย่างไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นักนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ชื่อว่านำโดยคุณแคโรลลาสเตดหรืออ่านชื่อไม่ถูกเรียกว่าคุณแคโรลนะคะเขามีกลุ่มเขารันสิ่งที่เรียกว่าองค์กรเรียกว่าสตรีทโกดนะคะก็เรียกว่าแพะบนถนนนะคะหรือแพะพันทางไม่แพะบนถนนแล้วค่ะก็คือเขาเป็นการ เป็นคนดูแลนะคะองค์กรที่มีเลี้ยงแพะที่ให้นมนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะโดยที่เขาก็จะพาเดินในตัวเมืองนะคะแล้วก็สามารถให้ชาวบ้านน่ะหรือว่าชาวไร่ชาวนาที่ต้องการเคลียร์พื้นที่นะคะหรือว่าต้องการจะให้แพะช่วยกินหญ้าเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็จริงแล้วส่วนนึงเนี่ยที่เขาทำอันนี้มันก็ไม่ใช่เพื่อแค่การทำเชิงธุรกิจเท่านั้นหรือการเคลียร์พื้นที่แต่ของเขาต้องทำเนี่ยก็คือต้องการให้คนในตัวเมืองเนี่ยได้ใกล้ชิดสัตว์บ้างนะคะคนที่มีเวลาน้อยๆนะคะจนไม่สามารถเลี้ยงสัตว์อะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าทำงานเยอะเนี่ยก็สามารถมาอยู่กับเจ้าแพะพวกนี้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีบางคนนะคะเพื่อพอมีเรียกว่าเป้าหมายของเมืองบริสตอลเนี่ยคือต้องการซีเคียวหรือรักษาความมั่นคงทางอาหารของเมืองนะซึ่งจริงแล้วก็มีบางท่านก็จะมีคนเห็นแย้งนะคะว่าการใช้ small scale เนี่ยมานั่งปลูกกันคนเล็กคนน้อยเนี่ยมันไม่น่าจะช่วยเติมเต็มความต้องการทางอาหารของเมืองได้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าก็มีคนบอกว่าแต่ก็มีคนนึงเห็นกันว่ามันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแค่ food supply อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของตัวเมืองด้วยเป็นเรื่องของ urbanization ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อถกเถียงละกันซึ่งฝ่ายก็เชื่อว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเรียกว่าให้ small holder มาทำบ้างแล้วก็ถ้าสเกลใหญ่รัฐต้องทำอุตสาหกรรมต้องทำมากกว่านี้นะคะแล้วสุดท้ายนี่ก็มีทิ้งท้ายไว้นะคะว่าทำไมนะคะเมืองเนี่ย city center เนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยคอนกรีตที่ไม่มีการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่มีการเชื่อมโยงชุมชนเลยนะคะทำไมธรรมชาติถึงไม่ได้รับการอ้าแขนต้อนรับจากตัวเมืองนะคะทำไมพื้นที่ว่างๆในระหว่างตึกของตัวเมืองเนี่ยถึงไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะคือตรงนี้ค่ะเขาก็สุบได้นะคะว่าเขาบอกว่าจริงแล้วตัวเมืองซิตี้เนี่ยไม่สามารถจะเติบโตนะคะโดยพึ่งพิงแต่ว่าเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นคือซิตี้เนี่ยคือเมืองต้องมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมืองเหล่านี้ถึงแม้จะเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยมันต้องควบคู่ไปกับในแง่ของสุขภาพแล้วก็ well-being หรือความสุขของคนตัวเมืองด้วยเช่นกันนะคะคือก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่มีคนพูดถึงนะคะว่า GDP เนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีจริงๆในการมองประเทศในพัฒนาหรือเปล่านะคะมันควรจะต้องมีตัวชี้วัดอื่นๆด้วยเช่นพื้นที่สีเขียวของประเทศนั้นความสุขของประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะไม่ยาวแต่กลายเป็นก็ยาวจนได้นะคะเกิน15นาทีนะคะก็วันนี้นะคะกรุงเทพของเราเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะขอบคุณค่ะ